Ki Player Azatlyk Radiosu. Assalamu alaykum, gadirli dinleyijiler. Şuwun 2023-nji ýylyň 6-njy dekabry, hepdeniň çarşamba güni. Şuwunki programamyzda gyspatmyna garamyzdan awaza ýollanma satyn almak üçin büdjet işgärlerinden pul toplanýar. Niýazow adyndaky hastahanada lukmanlar nätaglardan ýygyderli nahar getirmek talap edýärler. Ve beýleki maglumatlarymyzy diňläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Ukrainanın hova hücumundan qorunus ulgamy, Russiyanın ötün aksamın dovamında atan İranda öndürülen dronların 17-sinden 10-sini atı vurdu. Bu arada Ukrainanın harbi hova güçleri 5-nji dekabrda Telegram kanalında maglumat yerleştirdiler. Ukrainanın teritoriyasına Shahed kısımlı 15 dron ve S-300 kısımlı 6 tane dolandırılan raketa atıldı deyip maglumatda aydilyar. Seyli de 10 dronun dürli regionların üstünde urlandığı belleniler. Maglumatta hücumun neticesinde adam itkilerinin ve verançılın bolup bolmağındığı aydınlaştırılmayar. Adam hukuklarını gözükçülüğü diyen Human Rights Watch kuruması, Özbekistan'da meşhur blogger Olimjon Haydarov'ın 8 yarım yıl türme tutukluğuna hüküm edilmeğini yazgırdı. Haydarov korkuzu pul almakta ve töhmette günahli tapıldı. Ol iyulun ayağında tutuk edilipti. 1-nji dekabrda Ferganaň sudy oňa tutukluk hükmini çykardy. Haydarov özüne bildirilen aýyplamalaryň siýasy matlaplydygyny aýdyp, olary reddetdi. Haydarov 8 ýyl türme hükm etmek baradaky sudyň karary, sol sanda pikirini beýan etmek erkinliginiň çäklendirilmegi, Özbekistanda erkin sözü we media azatlygyna oňaýsyz täsir eder dip Human Rights Watch guramasyndan Mihra Ritman 5-nji dekabrda beýanat bilen çykyş etdi. Russiýada Moskwanyň Ukrainadaky urşuny tanqidlany üçin 8 ýarym ýyl türme tutulgyna hükm edilen oppozisiýa siýasatçysy Ilya Yashin 5 gün möhlet bilen ýekilikdäki tutulgyga ýerleşdirildi. Resmi düşündürse öre, Yashin türmede täze baraklaryň guruluş işlerine gatnaşmakdan 100 öwrüni üçin jazalandyrylypdyr. Emma Yashin bu meseleniň onuň geçen hepde suw dinlensiginde Kremliň siýasatyny tanqidlanandan soň ýüze çykandygyny aýdýar. Dinlensikten soň Moskwanyň suwdy Yashina taşary ýurt agenti bilen bagly düzgünleri berja etmezlikde pul jerimetini saldy. Ermenistanyň gorunak ministrligi Azerbaýjan bilen dartlyny tirhetde bir ermeni eserinin atılıp öldürülendigini aýdýar. Yerevan muny ukatyslyklary bet etmek ilalasygynyň bozulmagy hükmünde häsiýetlendirýär. Ministrlik hadisanyň 4-nji dekabrda Bardzruni owusynyň golunda yerli wagt bilen sagat 14:35 töwereginde ýüze çykandygyny belleýär. Bardzruninin häkimi Arsen Aleksanyanyň azatlygyň ermeni gullugyna aýtmagyna görä, oklar terhetdäki Ermenistanyň pozisiýasyna tarap atylypdyr, şeýlede onuň sesi owada eşidilipdir. Azerbaýjanyň gorunak ministrligi bu habary reddetdi we muny Ermenistan tarapynyň öjükdürüji maglumaty hükmünde häsiýetlendirdi. Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin şu hepdeniň dowamında Birleşen Arap Emirliklerine we Saudi Arabistanyna sapar eder dip Rus media serişteleri 4-nji dekabrda habar berdiler. Putin bu iki ýurda amala asyrjak iş saparynyň çäginde Saudlaryň täç giydirilen şahzadasy Muhammed bin Salman bilen hem gepleşikleri geçirer. Süýlün aprelinde täze etatlandyrylan Arkada gatly futbol klubu Türkmenistanyň çempionatynda tapgyr 20-nji utuşyny gazanyp, möhletinden öň ýurdun çempiony boldy. Bu arada Türkmenistanyň futbol boýunça federasiýasynyň saýtynda bellenilýär. Maglumata görä geçirilen duşuklardan soň 60 utuk toplan Arkada topary bu ada çempionatyň tamamlanmagyna 4 tapgyr galanda eýe boldy. İkinci orna eyeleyen Altınatır Topor'nun häzirki toplan 44 utugu bilen birinci orna bolan mümkinçiligini yitirendigi hem belleniler. Arkadaq futbol toporu suyulun iyununda ahalda açılan täze adı bir şehre vekilçiligi diyar. Onun adı ozolki prezident ve halk maslahatının häzirki başlığı Gurbanuly Berdimuhammedow'un Arkadaq dilip tutulan lakamı bilen bağlı. Berdimuhammedow toporun formasını ve nisanasını özü tasdiklapdy. Soňky 16 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda Berdimuhammedowlaryň şahsyýet kulty we maskalyk kulty üzniksiz berkidilýär. Ýurdy dünýäniň iň bir ýapyk we awtoritar rejimleriniň biri dolanýar.